doživetja narave.
Dobar dan in lepo pozdravljeni v naši urici v petkovem popoldnevu, spoštovani poslušalci, za oddih, za mir, ki ga iščemo v teh minutah in urah popoldanske gneče, če ga pa že imate in uživate, pa želim, da se to nadaljuje. Danes bodo naša doživetja utripala v zelo mladostnem ritmu, zato prosim ne ustrašite se besed, kot so content creator, vlogi, influencer, switch, YouTube in tako naprej, lahko bi še naštevali. To je novodobščina, torej tudi veliko angleških besed, ampak jezik naše mladine, ki, malce meša vse skupaj slovenščino, angleščino in živi v digitalnem svetu. Vid Pintarič, 23-letnik, ki je gore zares odkril sam s kamero oziroma telefonom v rokah, čeprav je prej že od majhnih nog hodil v gore starši, bo naš gost seboj je pripeljal prijatelja in na YouTube-u ima sledi več kot 28 tisoč naročnikov, Instagram 13 tisoč sledilcev, predvsem pa je pomembno, da sporoča pozitivne stvari tudi mladim. Slišali boste sporočilo oziroma spodbudo, odpravite se iz udobnega kavča ven v naravo k doživetjem, takim morda tudi, ki jim tudi odrasli malce težje sledimo, mladi pa se vemo, kje skačejo. Dobrodošli in vabljeni k poslušanju, z vami sva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Vid Pintarič in Domen Benedetič sta moja gosta v doživetjih narave. Pozdrav obema.
Živa.
V hribih se tikamo, zdajle smo sicer v studiju. Prav vesel bi bil, če bi lahko tole snemali, ki je na kakšnem od podvigov. Vidva se zdaj pripravljate na novega, ampak pojdimo lepo po vrsti. Vid, tvoje avanture odmevajo na YouTube-u, seveda v tvoji generaciji. Imaš mogoče podatek, kdo vse gleda tvoje videoposnetke?
V bistvu, zelo zanimiv statistika je tako zelo razporejena. Največ jih je seveda od 18 do 24 leta starosti, to jih je ene 60%, se pravi starejših od 24 je pa potem preostalih 40. Tako da tam do enega 60 leta se kar nabira občinstvo. No.
Sem še notri. Ja. kako si začel s temi avanturami, ne? Se smo rekli, vzpon, tudi po zimi, potem pa bivakiranje po zimi. Ne?
V bistvu se je vse skupaj zelo spontan začel. Nisem zdaj nameraval postati YouTuber, se večino takih zgodb se pač
tako
zgodi. Se tako začne. Ja.
To pomeni, da tisti, ki začne obratno, želim postati influencer, ne bo
to
uspel?
Ponavad to ne pije voda, jano. Najlepše, ker ti pač uspe čist spontano in da pač počneš to, kar ti je všeč in da iz tega nekaj več pač rata, ne? Čisto slučajno.
Pomeni, da si hodil v hribe že preden si imel kamero.
Definitivno, ampak tlej pa zgodba malo drugačna bila, kot recimo zdaj. Ne? Tam do enega 16 leta starosti sem jaz sovražil hoditi v hribe. Starši so me mogli res dobesedno vleč za rokav.
Torej, starši so hodili
starši in hribovska starši družina. Tako. Starši so izjemno radi hodili v hribe. Posledično so hoteli tudi svoje otroke spraviti v hribe. Ne?
In, mene zdaj zres zanima, kaj se je zgodilo tam pri 16. letu, kaj je to, ta klik?
Ja, v bistvu do tega switcha je v bistvu prišlo, po moje takrat, ko sem ugotovil, da ne hodam za njih, ampak da hodam zase, da pač da s tem narediš zelo dober trening, imaš se fajn in kar naenkrat se je pač to zgodilo. No.
Ja, to se pravi tam nekje na prelomu iz osnovne v srednjo šolo.
Ja, tako, lahko bi rekel tako, ja. Mislim, po moje je bil največji problem, velikokrat nisem imel družbe, ker smo pač sami šli, a ne. Ali pa s kakšnimi družinskimi prijatelji, pa tako pa ni bilo glih zabaven hoditi.
To pa je ena tako osnovna napaka, ne, starši, ne hodite samo z odraslimi, če želite svoje otroke odpeljati v hribe.
Definitivno, če greš na izlet s svojimi otroki, moraš nujno poskrbeti za njihovo družbo, ker drugač lahko prije do zelo neprijetnih uporniških situacij, a ne.
Ki so sicer
sicer čisto normalni v teh
tako,
letih.
Tako.
Torej, potem vid si ugotovil, da je hoja v hribe nekaj dobrega, ampak predvidevam, da nekaj osnovnih znanj, veščin si že imel, zato ker si hodil starši.
Ja, seveda. Pač starši so me tekom našega hribolazanja seveda naučili varne hoje v hribe, se pravi, kaj pomeni to, kaj pomeni, se pravi, primerna obutav, da vzameš dost za obleč sabo, za pit, da se pač prej pripraviš na turo, da ne greš sam na horuk, pa te pol gor na vrhu presenetijo razmere, a ne? Tako da definitivno sem... Sem prišel z nekim predznanjem no, v to, no. Ker sem začel
že...
snemati vloge, nisem čez nule šel. Ne,
ja, uhojen korak, nekaj osvojenih vrhov že, preden se
je... Ja, definitivno sem imel kar uhojene gojzare, ker sem vloge začel snemati že. Ja. Tako da ni šlo čisto z nule. Tako.
In potem se je začelo. Se morda spomniš, kateri je bil tvoj prvi podvig, ki si ga posnel, pa delil na socialnih omrežjih, YouTube je tvoj
ja.
Kanal, ne?
Čista prvi izlet v bistvu se najbolj razlikoval od vseh ostalih drugih zaradi tega, ker sem v bistvu šel s kolesom na Svetega Jakoba nad Medvodom in v bistvu sem šel samo gor dol, ne. Nisem gor prespal, ne. Medtem, ker pri absolutno vseh drugih videih sem pa vedno nekje prespal, tako da ja, ta izlet s kolesom je bil pač prvi video. V bistvu situacija je bila taka, bila je korona takrat, ne, imeli smo sprav, korona počitnice, bil sem doma, imel sem enkrat podvečenega časa, sem si pač rekel, dajmo en video probati narediti. Ne.
Tako, s navadnim telefonom?
Ja, s telefonom, še vedno namreč jaz snemam s telefonom. Ne.
Aha, no gledaj, dodatno opreme. Jaz,
edin z... Ja, kamera nimam, no. Sam s telefonom. No. Ker je v bistvu telefon je najbolj zaradi tega, ker je pač majhen, daš ga lahko v žep, zelo hitro ti začne snemati, sam pritisneš ne, in to je to, ti ne treba nobenih drugih nastavitev štimati. In za tako vsebino, kaj pač jaz ustvarjam, je telefon ideal.
Se pravi, po tem vzponu s kolesom na Svetega Jakoba, ko si se vrnil in to objavil, se je spet nek klik zgodil te prijelo, to je to, zdaj bom pa to počel, ali se je potem pri drugem, tretjem, četrtem malo stopnjevalo se skupaj to navdušenje?
Potem za drugi video sem v bistvu šel na Polhograjsko grmado, to je pač bliz Jakoba, ne, pa sem isto šel sam gor dol, tako da prej sem rekel, da sem sam, da samo po enem videu nisem nekaj prespel, pri prvih dveh, spravo, ni šlo za bivakiranje.
Ja.
Pol od teh dveh naprej je pa sledilo se prav spanje po vršacih.
Odkud pa ta ideja? Zdaj pa prespim na vrhu.
Jaz že od nekdaj mi je bila všeč ta survival scena. Ne? Zelo rad sem gledal Bear Gryllsa, ko sem bil otrok in... Ampak ne bo zdaj kdo mislil, da sem jaz na nivoju Bera Grills ali pa kaj, ne, pač to preživljanje prostega časa v naravi in se pravi spanje v njej mi je bilo zelo všečno. Tako da sem se rekel, pač dajmo probati prespet na enem od vrhov, doživeti sončen, se pravi zahod, vzhod in ja, sem jet fajn, tako da v bistvu prvo tako solo bivakiranje sem izvedel na Grintovcu, no. Na najvišjem vrhu Kamniško-Savinskih Alp in vreme je bilo fantastično, gor sem prenesel 30 kilogramski ruzak, vzel sem sabo še plinsko jeklenko in si na vrh spekel rižoto z bučkami in pa stejkom, pa še za lahko noč ene kokice naredil. Pa,
ja. Kulinarični dosežki in užitki na vrhu. Ampak zdaj, to je bil prvi tak bivak na vrhu, s seboj pa obvezno kamera. Torej, prespal si in vse skupaj snemal prvič, ne? Nisi prej se s takimi stvarmi ukvarjal.
Ne, jaz sem, čisto iz drugih vod, sem pač prišel v bistvu. Jaz sem končal srednjo zdravstveno šolo, ampak se nekako nisem videl v tem poklicu, tako da sem pač po končani srednji šoli sem si vzel eno leto v bistvu frej in sem si pač rekel, da si bom našparil nekaj denarja in bom pač videl pol naslednji let, kaj bi šel, ne vem, šel študirati ali ne. Pač plan je bil v bistvu, no, najbolj je bilo plan študirati fizioterapijo pol naslednji let. Ne. Ta let, ko sem si pa frej vzel, sem si pa hotel našparati, pač da bi si lahko plačal študij. In sem v bistvu začel prvo prek Volta delati, se pravi sem dostavljal hrano in po Ljubljan in pač, če si dostavljavc, imaš zelo fleksibilen delovnik in se lahko pač odločiš, kdaj boš delal. Ti se čekiraš, loginaš v aplikacijo in greš furat, za kakor časa pač hočeš.
Tudi
in...
po noči prebivakiraš na kateri od ljubljanskih ulic.
No, to se še ni zgodil, mogoče ideja za naslednjič. Ampak ja, vmes sem imel se prav ogromno časa za vloge snemati. Ne? In potem, ko sem pač na ta račun tudi začel služati, sem pač šel all in v bistvu v to. Ne? In se od takrat samo še s tem ukvarjam, se prav zdaj. Dobro, 3 leta. Tako.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Doživetje narave spremljate, Vid Pintarič je naš gost, planinski influencer, se nekako čutiš povezanega s to znako, ti je blizu, se identificiraš z njo?
Influencer, beseda influencer ne slišim ravno najraje, raje slišim content creator oziroma ustvarjalec vsebin. Mislim, da ima malo bolj lepši pa manj stereotipen prizvok.
Dobro, pa ustaniva tudi pri slovenščini. Ustvarjalec vsebin, ki so planinske narave oziroma preživetvene. Torej, še to me zanima, ko si prvič prespal zunaj na vrhu Grintovca. Je bil kakšen strah prisoten, sam si bil na vrhu, sledeč, čisto druga izkušnja.
Ja, ne, absolutno nobenega strahu.
Ker je bila kamera zraven ali...
Ne. Tudi sicer. V gorah je res milina, tišina in jaz ne vem, zakaj bi, mislim, ni razloga, da bi se bal, no. Da bi se bal nočitve v gorah. Jaz mislim, da je veliko bolj strašno prespati nekje v gozdu, kjer vse šumi okoli tebe, poka, živali hodijo, ne. Ampak na vrh gore pa ti absolutno nobene živali ne srečaš. Oziroma, kakšnega gamsa tu pa tam, kakšno kavko.
Na poti gor, neko si pa na vrhu, imaš pa pregled nad vsem skupaj.
Tako, imaš nadzor nad situacijo, ja.
Zdaj le se bova še ozrla k tvojemu kolegu, prijatelju, ki te spremlja, Domen Benedetič, kako si prišel v stik z Vidom, se že dolgo poznata?
Midva se poznava že iz osnovne šole, včasih sva skupaj atletko trenirala, Vid je šel pol na drugo srednjo šolo, ne, kaj jaz, tako da takrat se pol ena par let nisva bila noč v stiku, no, se nisva noč videvala. Pa me je Vid po parih letih, ne, ko sem jaz končal srednjo šolo, pač povabil na en izlet, pa mi je bilo ful všeč, ful sva se zaštekala, pa sva se začela družati, pa se je pa to stopnjeval, pa sem šel na še en izlet, pa pol na še en izlet, pa so bili pa te izleti vedno bolj pogosti.
In zdaj so kar na urniku.
In zdaj so v bistvu, ja, to je zdaj v bistvu moj vsak dan, tako rekoč, ne.
Ker tule ne gre samo za izlet, gre tudi za pripravo na njim. In potem tisto, kar sledi po takšnem izletu. Se spominjaš mogoče, kateri je bil ta prvi izlet?
Prvi izlet je bil, kako se že reče, Vid, tam, ko smo šli? Ja, bivak pod Muzcem, ja. Smo šli jaz, Vid, pa še en kolega, ne, Jure je šel. Se spomnim, ja, a štere smo bili. Ja, ja. Se spomnim, da smo čevape na vrh spekel. Ja, nepozabno je bilo, super je bilo.
Kako izbiraš Vid ture oziroma cilje?
Ja, pogledam malo po internetu, odprem si Google Earth aplikacijo, pa si malo zavrtim drugače. Slovenijo, ne, ja, pa
sem
tako.
Sem mislil, da uspeš kakšen priročnik oziroma kakšen vodnik, ne, knjigo, ne, ampak to ni več.
Večinoma prek interneta, ja, no, najdem destinacije. Imamo pa tudi veliko vodnikov, no, doma, zato ko oče dela. Per Sidarti, če poznaš, kaj izdajo to gorniško literaturo, tako da imamo večkrat, imamo zelo, zelo veliko tega. No,
ampak je hitreje, doma, ne, da. Prek tipkovnice na ekran. Domen, kaj pa spanje na vrhovih?
Ja, od začetka me je bilo mečken strah, mogoče predvsem na kakšnem takem vrhu, ki ni prav velik prostora gora, ne, pa ki se kamni kruše, pa to. Pa me je Vid skozi govoril, da to ni problem, da to si malo s kamenčki zagradiš, da to nikamor dol ne padaš. Pa zdaj na zadnje res, ko smo bili enkrat, na veliki babi smo bili, zdaj na par mesecev nazaj, in je gore bilo tako res dost malo prostora za spati, mislim, več kot dovolj, da smo prespali, ampak vse, marsikoga bi bilo strahno.
Ja, ja, ma sem to vse v glavi, no. Mi se ne izpostavljamo svojega življenja.
V glavi so tudi po noči kakšne nočne more, ko se začneš malce, prevališ se lahko kam na kakšno stran, ali pa hoditi po noči.
Ja, enkrat sem sanjil, da sem dol zlet. leto v spalni vreči, da sem se zvalil dol, pa sem se pa zbudil tik preden sem trčil ob tla, tako da sem rabil ene 5 sekund, da sem se zavedel, da so bile sanje. Ja.
No,
ni nič kaj prijetno to, ja.
Verjamem. Kako se pripravite na takšne ekstremne podvige? Torej, kakšna je oprema in znanje, rekel si že, dobil si ga od doma, pa vendar le, ne? O tem morda še tudi vplivu na ostale, mladino predvsem, ki to gleda, še kakšna beseda, ampak priprava.
Ja, se pravi, prvo pogleda v vreme, ta termin, kjer pač za termin pač izleta in potem se glede na vreme ravnava. Ne? Se pravi, če je vreme v redu, lahko greva brez problema tudi kam, recimo poleti tudi kam više, prespata. Ne? Zdaj recimo, če vreme ni v redu, pa je pač treba nek alternativen plan narediti, pa malo nižje prespati, ker ni recimo nevarnosti strel, recimo polet.
Ostaneta pa pri datumu, ki si ga izbereta?
Ja, mislim, načeloma. Včasih tudi za par dni zamaknava izlet, če lahko. Ampak res se trudim neko konstanto držati na YouTube. Tako da pač zberemo lep vreme, če se da, če se pač ne da, pa se tudi podamo pač v dež, no. Ampak dež ni noben problem, sam rabeš. Ne smeš pač, ne vem, na terene, recimo, ki so spolski, kjer se lahko poškoduješ, ampak pač recimo ostaneš dol v gozdu, kjer pač je zelo majhna verjetnost, da se ti pač kaj izgodi. Ne.
Ste se kdaj znašli v kakšni resni nevarnosti?
Ne, to še ne. Je bil kar... Mislim, Domna je, ne vem, po mojem je bila njegova najmanj prijetna izkušnja, takrat, ko še ni imel zimskih čevljev, ko smo v igluju prespali.
Ja, na zelenico sva šla prespat, bilo je ful mraz po moje, da več kot -10 po noč, na -10, -12 po moje in takrat dejansko nisem imel primerne obutve, bilo je ful snega. Čevlji so mi prvo kot prvo že prvi dan, ko sva gor hodila, pa preden sva iglu naredila, premočil. Tako da prvi dan še ni bilo tako hudo, naslednji dan je bilo treba pa dol prideti, ne, in zjutraj bilo mraz. In dejansko so me v prste na nogah me res zelo prezebali. No, tudi niso bili vijolični, ampak so bili mačkan drugačne, take nepravilne barve, no, bom tako rekel. Tako da je že kar malo ogabno bilo vse skupaj, tako da pol sem videl malo, kako bi rekel.
To je bil najin prvi zimski let, no, v bistvu.
Se je uživel ampak... v himalajski razmere.
Tako, ja.
Nega nože pa še niste mislim, iskala za rezanje prstov, ne?
Hvala Bogu, ne.
To še ni bilo, no.
Ampak takrat sem se...
Nekaj ribiška škorne imel gor, no.
Ja, ja.
Takoj potem pa sem mu jaz s vamo pač šla kupiti primerno obutam.
Tako, ja. Takrat se šele zaveš, kaj pomeni dobra oprema, mislim, da vidiš, da pač ni za ston tok dražje, ne, kaj vidiš čevelj za, ne vem, 100 evrov ali pa za 600 evrov, pač je razlika, ne.
Kateri vrhovi so vama do zdaj bili najbolj pri srcu, če bi izbirala, recimo, top 3?
Top 3 vrhovi, top 3 izleti.
Ja, se govorimo o vrhovih ali izletih. Zdaj imate že malce razširjeno.
Ja, jih je toliko, da to je mislim, zelo težko.
Moj najljubši definitivno, ko sva v jami prespala.
Aha, to pa ni vrh, ja.
Ja, definitivno. Ne,
to je bilo... tudi v globine.
Tako je.
Katera jama?
Imena...
Rakov-Škocijan.
Rakov-Škocijan, sam ne vem pa, kako je prav v jami, kako se reče.
Zeške jame.
Tako, tam sva vlao in sva imela noter, sva imela netoperja celo noč. V reki so bile ribe, sem jaz ribe preganjal. Ribe sva si celo spekla, ko sem jih jaz en dan prej ujel po strvi.
Zelo rada si kaj pripravila, tako no, malo.
Neobičajnega. Ja.
za take izlete, ki ponavadi ljudje jejo, ne vem, kakšne čokoladke, kakšne misli, tako, ki grejo v hribe, ne.
Železno rezervo, ki si vzamejo sabo.
Tako, ja, mi dva pa si kar rada pripravljena. No. Kakšna taka večja kulinarična presenečenja.
Ki jih ulovite sama?
Mislim, sva pristaša,
včasih,
če se
ne,
le
mislim,
da si sama.
Če so ribe, definitivno lahko ujameva sama, ker je pač dobro ribič. In, ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Ko smo ravno pri vodi in rekah, jezerih večkrat, oziroma skoraj pravilo je, da se na povratku z vrha ustavita in skočita v reko.
Tako, to je
vedno.
To si lepo povedal, pravilo, to je pravilo oziroma...
Je pravilo.
To je obveza.
Standardno na najnih izletov.
Tudi če reke ni jo najdeta.
Če ni jo najdeta.
Definitivno.
Ja, največkrat smo se po moje skopala v jezeru Jasni, zaradi tega, ker pač tam tam okol so pač ta izhodišča za, za hribe.
Reka, oziroma jezero dovolj mrzlo.
Ja, tako je, čez celo leto jezero dovolj hladno.
Kdo je začel najprej? Verjetno spet vid.
Ja,
vid.
Kako si te nori ideji sledil? Mislim, tudi po zimi, seveda, ne? Tudi po zimi skočiti v jasno.
Mislim, jaz sem načeloma tak, da se podam čist vsako bedarijo, ko me kdo napele vanjo, a ne? Tako da mi v bistvu to sploh ni bil tak problemno. Celo tok dela, če prišlo, da sem od začetka, ko sem začel z vidom hoditi na te izlete, ne, da sem začel doma, smo si kupili tak sod, za, drugače za grozje tlačati noter, ne, pa smo not vodo nalili, pa se lahko cel potunkaš noter in pozim pač se let naredil, smo se kero razbili in sem vsak dan se šel noter kopati.
Aha, to je ta trening, ampak, ta Van Hofova metoda.
Wim Hofova, Ni pa to bedarija, ampak to je zelo dobra naložba za zdravje, ker se s tem krepiš kardiovaskularni sistem. Uh-huh. Mrzla voda te res sprosti, medtem, ko si v tej ledeni kopeli, pač res odmišljaš na vse druge stvari in se res fokusiran sam na to, da pač boš preživel. A ne? Tako da je res tak reset celega telesa, v bistvu. Tako da jaz to prakticiram že v bistvu 4 leta. No.
Koliko časa potem ostaneš taki ledeno mrzli vodi, če treba, poiščeš tudi kakšen dron, ki pade v jasno?
Seveda. Ja, ponavad ene pet minut sem noter, pa imam čist dost. Pač po feelingu grem, no, ne štopam se. No. Takrat, ko začutaš, pač, da...
Da počasi začne nekaj odmerati.
Dobar, to glih ne, no, ampak ko začutaš, da ja, da je to greš ven. No. Sem bil pa največ, no, sem bil pa... V tej ledejni kopeli 10 minut, to je bilo pa reki Sori, pri jezu v Goričanah, zunaj je bilo minus 10 stopin, voda je imela 2 stopinja, jaz sem bil pa not 10 minut. Nepremično, se prav, to je nekako moj rekord. No. Tako da, ja.
Posledic ni?
Ne, posledic ni, zaradi tega, ker point je v bistvu v tem, da ti vzdržuješ temperaturo telesnega jedra, ki se ti se prav vodi in se ti pač ne spusti. A ne, pod 37 stopin.
Vzdržuješ kako? Je kakšna tehnika ali se preprosto prepustiš in čakaš?
Moraš se natrenirati tekom časa, da v bistvu natreniraš te mišice žil, da pač kri optimalno, ko kroš pro teleso. In da te v bistvu zavaruje, da se temperatura vitalnih organov se prav ne zniža. Medtem, ko temperatura kože je pač ledena, a ne? Ampak znotraj telesa ti pa pač toplo. In
Domen, si ti to naštudiral? Ste se posvetila temu tako strokovno?
Mislim, 5 minut jaz v take ledeni vodi zagotov nisem še nikoli bil, niti nimam občutka, da bi lahko kdaj bil. Jaz sem bolj ponovat, če je voda, no vem, pod 5 stopin, se bolj sam noter vržem, pa grem ven, no.
Ja, tu bi še sam tudi prežel, ja, ne? Notri pa ven.
Ne, noter se pa glih ne namakam, tako kot vidvit, pa vedno dlje časa noter ostane. Ja,
jaz to počnem že 4 leta, no, to moram poudariti, tako da domen pa še...
Je šele zadnje pol leta, ja, tako da se tako redno kopam, no, tako.
Imaš še čas za trening in za...
Imaš še čas
za napred, upgrade.
Tako je, zdaj se zima začenja, tako da zdaj se bo hmal začela kopalna sezona. Svojo sicer uradno že otvorila, ne, na Instagram storiju.
Kje sta bila?
Ja, tam na Vidovem slavnem Goričanskem jezu, ne. Ampak zdaj še ni absolutno nobene fore, ne, se pač tam izpostavljati, ker pač voda ima zdaj, koliko vidite, ne, 10,
ja,
12 stopin.
12 stopin, ma,
tako da to je brez veze.
To je žaljivo, a ne, pač.
Zanimiv postane, ko prijatno do 1.6.
No, tako je. Ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Vid Pintarič, Domen Benedetič, ta gosta Doživeti narave, odpravljata se na novo avanturo, rekli smo, ujemimo se in se srečajmo, preden se odpravite na Madžarsko. Zdaj, to ni več Slovenija, ti odhodi ven v tujino, tudi nekaj jih je že bilo, zakaj Madžarska?
Ja, in tudi upam, da jih bo še veliko več v prihodnje. Zdaj, Madžarska je blizu in glede na to, da imam cilj osvojiti čim več najvišjih vrhov držav, oziroma, pa ne govorim zdaj o nekih ekstremnih usponih, no, govorim o usponih, ki so tehnično primerni za me in pač je vrh Mačarske, definitivno.
No, tja bi tudi jaz prišel.
Ja,
pa še marsikdo verjetno.
Ja, bi lahko cel avtobus turistov pršel.
Ker je
cesta do gora, ampak mi ne bomo šli z avtom do gora.
Kaj je potem glavni izziv torej, pri tem?
Izziv je v bistvu prespet na najvišjem vrhu Mačarske, imenuje se Kekaš, visoke 1014 metrov in na vrhu skuhat golaš, ki je mačarska tradicionalna jed. Gor bomo prinesli kotov, prej bomo šli po trgovine po sestavine in ga bomo gor skuhali in pojedali, tako da to je v bistvu nekak cilj izleta. Potem bomo pa seveda šli še v naslednjih dneh v Budimpešto, malo kol pogledati, ne, če smo že tam. Ampak ja, vrhunac bo kuhanje golaža na vrhu Mačarske in Španije.
Na vrh se boste povzpeli od izhodišča, do tja se pripeljate, torej klasičen pristop.
Računamo, da bomo hodali dve do tri urce, no, si bomo dali hoje.
Dobro, ja, se pravi, zdaj
ne bo prelahko.
Tako, priprave potekajo, treba je kaj, vso opremo in vse, kar boste vzeli s sabo.
Ja, treba je seveda se nastanitve najti, kjer bomo spali druge dni. Ne. To se pravi, ja, seveda opremo pripraviti, potem malo, še kakšne oglede znamenitosti se treba še malo načrtovati, da ne bomo čez nepripravljeni tja prišli.
No vid, potem pa, ko pridete nazaj, se pa začne tisto delo za računalnik,
ja,
za ekran.
Ki ga noben ne vidi, tako.
Noben ne vidi.
Ja, pol folk misel, da ka prijaš, no zdaj, to je to, ne,
to je juhuhu. To, ne. Samo še
vlog je gor, kliknem gumb in to je to.
Ja, kdo ampak, ti ja pomaga? Domen je tu za tvoje delo kakšno?
Jaz vidu samo pri kakšnih malenkostih pomagam, kar se editanja tiče, drugač pa vid v celoti, v bistvu sam zedita vlog. Razmišljala sva že o temu, da bi pač vlog lahko hitreje zeditala, da bi, ne vem, jaz od vzadi začel editati, on od spredi, ne, da bi pač se nekje na sredini združila, ampak kukorkoli obrnaš, vsak čar video editanja je v tem, da vsak po svoje naredi video in nikoli ne, to je čisti unikat, nikoli ne bo en mogel isti ali pa oziroma enak video sestaviti, tako je. Tako da jaz bi čist drugač naredil, kukor on, mislim čist drugač. Verjeten sem jaz oseba, ki bi najbolj podoben video naredila, ampak še vedno ni to to, ne, tako da pač...
Pač težava pride do tega, kje zdaj odrezati pogovor, ne, koliko še pustiti, kaj še noto ključati, to moraš pač... To ima vsak, to zadeva vsak po svoje vid in tle.
Si se vid tega, kje učil si, recimo, smernice, koliko naj bo dolg tak?
Ne, to nisem prispevek. Jaz, da še enkrat poudaram, nisem absolutno nobenega znanja imel video editinga oziroma urejanju pred tem, tako da sem čisti samo glede tega bil in sem se pač učil s prakso. Se vid, mislim, da se zelo dobro vid preskok v kvaliteti na vlogov tistih ta prvih pa zdaj. Tako da, to je najlepše, da se naučiš v praksi in ja, da potem...
Številke rastejo.
Ne, tako, tako. Da se imaš fajn, pa številke rastejo. To.
Dobro, zdaj pa pojdimo še na to področje vpliva, ne? Dobro, rekel si, da se ne istovetiš s tem, s to besedo vplivneš oziroma influencer, ampak vendar le je te tvoje videe...
Ne, vpliv imam definitivno zelo velik na...
Zelo veliko na, mladih, tako.
Ogromno mladih me spremljam.
Se kaj oglašajo, izstopijo kaj v kontakt s tabo?
Ja, človek. Zelo veliko staršev.
Staršev?
Ja, največkrat starši me kontaktirajo, recimo, če bi lahko
vzel. Kaj pa,
vzel,
nehaj s tem, če bi, norc, če bi, nehaj s tem.
Ne, glih, ravno nasprotno, če bi lahko še njihove otroke vzel kdaj samo, ne?
A res?
Na svoje zanimljivo ture, izlete. In ja, dobim tu zelo veliko zahval, da sem njihove otroke spodbudil, da so začeli hribolazati, da so vzljubili hojo v hribe in da so manj na zaslonih zaradi tega, ker gledajo moje videe in sem jim pač v bistvu inspiracija oziroma vzor, tako da to, na to sem res zelo ponosen in da res nekoga brc namorit in da ostane s kavča in da naredi nekaj zaseno. Tako da,
ja, to je pa nedvomno ja velika pohvala. Kaj pa z drugega konca? Kdaj kakšno vprašanje dobiš? Je to res pametno? Ali mogoče vplivaš na to, da bo kdo naredil neko neumnost? Vemo, kako je z nesrečami v gorah. Vemo, kako se tudi prek Facebooka širijo razne nepreverjene zadeve, ki niso najboljše.
Ja, zdaj mi se nikoli ne podajamo v neke razmere, ki bi lahko ogrozile naša življenja. Recimo, ne vem, v hribih, če je neka določena stopna plazovne nevarnosti, pač ne bomo šli tja v snega, ne. Kljub temu, da je velik snega, da bo fajn, ne bomo šli. Ne bomo rinali pač z glavo skozi zid. Zelo dober primer je recimo zdaj Obertauren bil, ne. Na zadnje, ko sva šla z domno. V bistvu, to je bil prvi sneg na to.
Letos
14. septembra. In sva šla v bistvu gor in sva pač prespala v igluju. Ampak mi da sva prespala na ravnici, se pravi v gozdu, kjer ni nekih pobočij bilo okoli in kjer ni bilo možnosti za plasane. In folk pa itak takoj vzame izven konteksta zadevo, ne. Ko slišijo Obertauren, velik snega zapadel, isti dan se je še en Slovenc gor ponesrečil, se je pogreznil sneg in je umrl, ne. Tako da pol zelo hiter padeš v neko slabo lučno ljudi. Ja, ti si tudi tja gorino gor dol, pa sploh ne vejo, pač kakšen je bil tvoj pristop, pa da se nisi zares izpostavilo in da nisi zdaj rino gor na neke vrhove, ki so nevarni, ne, zaradi možnosti plazov.
Vsekakor, to se mi zdi pomembno, da izpostavite, o tem smo tudi govorili v naših
hodinah. Ja, to sva tudi povedala takrat, no. Takoj, ko sem zjutraj v bistvu nas vzvedla to vest, žalostno, da je umrl naš slovenski turni smučar, pa sva pač povedala, da mi da sva bila dol, nisva rinila goro klanca, ne, in da pač sva bila na varnem, tako da.
In tudi ne širite raznih divjih avantur na tak način, ki, kot praviš, ne bi bile varne, torej poskrbite za to, da se zadeva.
Definitivna varnost na prvem mestu in pač ne probavava biti recimo cool s tem, da se izpostavljava ali pa da bi, ne vem, hotela neke hude videe, fotke posneti na nekih nevarnih terenih za to bi čim več ogledov dobila. Pač imajo enostavno preveč rada svoje življenje. No.
Ste že kdaj obrnila, ste se že kdaj odločila, da tole pa ne bo šlo in greste nazaj?
Ja, v bistvu to se mi pa dvakrat zgodilo. Enkrat na vrhu Begunjščice, zaradi tega, ko so prišli, napoved je bila lepa, ampak pač so, gorsko vreme je zelo spremenljivo, ne, in se zelo hitro vse skupaj lahko obrne in ja, so bili pa črni oblaki, malo se je začeli bliskati v daljavi, pa sem pobral šila in kopita in odšel v dolino raje, kot pa da bi se tvegal. No. Recimo, to je bil en primer. Uh-huh. En primer je bil pa isto na Ojstrici, no. Se je isto zgodilo, no. Da so prišli oblaki zvečer, tisti kumulu nimbusi, ali kako se že reče, te nevihni oblaki, no.
Ja.
Tisti ohro, ja. Cvetače. No.
Še spodaj, če je baza oblaka črna še slabše. Ne?
Ja, in sva rekla, ne bo tvegala takrat s kolegom in sva šla dol do Planinskega doma, Korošica, to je pa tudi ena zabavna zgodba. No. Vedla sva, da je tam dom, to je pa tudi vse, kar sva vedela. Nisva nič prej preverila, ali je odprt, ni odprt.
Kdaj je bilo to?
To je bilo ne 3 leta nazaj, polet, sred noči. Se pravi, midva sva šla iz Ojstrice dol, zaradi poslabšenja vremena. Sva rekla, bova šla do te planine, se pravi, do doma na Korošici, midva prideva tja.
In ste našla dom, domen?
Mene ni bilo zraven.
Takrat domna ni bilo zraven, to je bil pa en drug kolega. In sva našla ruševin, same ruševine, oziroma ruševine, samo še temelje od bajte so bili, ne, ker je bila požgana namreč.
Se to tudi piše na internetu,
tako,
da je požgana.
Ampak midva nisva računala, da se bo tam sploh ustavila, ne, ker pač naje vreme prisililo to. Uh-huh. In pač kaj zdaj, ne, midva sem mislila v domu prespat, ne. Imela sva sabo tu šotor, tako da sva si pol šotor pred domom postavila. Nič se ni videlo kola, ne. Naslednjo jutro pa sam slišva glas, je dobro jutro soseda, je bil pa oskrbnik koče, ki je v bistvu imel pola koče neke kontejnerje, ki so bili v bistvu kot nadomestna koča in je bil jezan na naju, zato ker sva glih nasred teh kontejnerjev midva spala, ampak midva sem mislila, da je v teh kontejnerjih nek gradben material ali pač doma je neki not spravljen, nisa pa vedela, da je to pač, da so ležišča tam, ne. In ja, je pa rekel, bej, šta preden pride pastir, ker vaja bo na lomu, ne. Pa so sam spakirala šotr pa hitr nazaj v dolino, tako da.
Se pravi, raje sta tam, kjer ni nikogar, kot pa v
obljudenih
delih gora, ne, se je to kar večkrat pravilo, da najdeš
neobljudene. Ja, pa ko prija do take situacije, pač nič ne moreš, ne. Ni v tvoji moči, se zgodi, tu pa tam, kaj tacga.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Kaj bi Domen najprej potem vid svetovala mladim, ki bi sledili vajenim stopinjam, torej vaju gledajo, občudujejo, si želijo tudi sami doživeti kaj podobnega, iti na vrh, morda celo prespati, ampak ostanimo pri tem, vzpon na vrh gore. Kaj bi jim svetovala?
Ja, jaz bi vsem predlagal, da tudi če mislijo, da to mogoče ni za njih, da vsaj probajo. Da probajo tu naravo, da probajo kaj novega. Ne vem, mogoče celo si kakšno ribo vjet, kaj se vem, kaj kar, da grejo iz cone udobja, evo, se kopati v mrzlo vodo, seveda zavestno, pa lepo počasne, zdaj, da se not vržeš sred zime, ne. In pol pač vidiš, a je to zate, a to ni zate, a ti je fajn, ali pač jaz bi to svetoval, da vsaj probajo, tudi če mislijo, da to ni za njih. Ker jaz sem tudi mislil, da to tok ni zame, hoja v hribe, pa ne vem, kopanje v mrzle vodi, zdaj sem pa to v bistvu prav vzljubil in
aha, mi je... To je spodbuda iz prve roke, vid, kaj pa ta misel na to, da ne bi kdo sledil brez glavo, rekel je že doman tako postopno. Ne?
Zdaj, moj prvi nasvet bi bil, da greste v hribe vedno v družbi in pač ne sami. Prvič zaradi se prav vidika varnosti in pa tudi seveda zaradi tega, ker pač enostavno bolj zabavno hoditi v družbi z dobrimi prijatelji. To in pač preden za, rečemo, da štartate, recimo, da z nule štartate, pa da ne veste, da ne veste veliko hribolazništva. Ne. Se pravi, najbolj pomembna stvar je pač, da imaš dobre čevle, ker vse preveč ljudi vidiš, ko grejo v teniskah gora, ne, v hribe in nasrečo sem in grede zgodina, tako da definitivno takoj, ko začneš hoditi, si moraš kupiti pohodniške čevle, drugač ne gre.
Te izkušnje nabirati kje, lahko tudi v kakšnem društvu, pri kakšni skupini, ki redno odhajajo gore?
Ja, zdaj najboljše je, če imaš nekega prijatelja, pa če poznaš nekoga, ki je kakor to, ki izkušam glede tega, pa te on pol v to upelja. Zdaj, društva so tudi seveda odlična izbira, ampak pri teh društvenih zletih je potrebno po mojem veliko prilagajanje, ko oni pač določijo datume, kdaj se gre, pa to ne, veliko lažje z enim prijateljem, pač v hribe ga pokličeš, a ja bi šla jutr hoditi, pa pač se gre, a ne. Ampak ja, pač nekdo ti mora pač ta načela, no, se pravi, o varnosti, tudi kako se obnašati v gorah, a ne, to nekako malo razložiti, ti dati vedeti, no.
Ker je drugače, če to začneš že kot majhen deček starši, ali pa se odločiš pri, ne vem, 16-ih, 17-ih, ker gledaš YouTube kanal Vida Pintariča, ne? Je razlika?
Ja, definitivno. Če ti to od majhnega počneš, imaš to, že lahko rečemo, krvi. No. Si pač to navajen in ti je v bistvu to samoumevno, no, da pač veš določene stvari, ker nekaterim pač ni. A ne? In,
kaj pravijo vajeni domači, Domen?
Ja, vedno jih skrbi, mislim, moje mami predvsem vedno skrbi, oče mečkan manj. Ampak vedno pač poudarajo na to, da naj se ne izpostavljava, da naj ne bova, pač, da naj ne bova kao, da se bahava, ne se dela carja, ne, pač bo ta previdna z glavo in to je to, no. Drugač pa zaupajo, no, zdaj že, no.
Zaupajo.
Ja, zdaj na začetku, ko sem začel s tem spanjem v naravi, je bilo mamo iskreno kar malo strah, sploh po zim, da ne bi zmrznil, da me ne bi plaz zasul, da me ne bi kam zdrsnil.
Ja, kar upravičen strah.
ja, mislim, jo razumem, no. Lahko rečem, da jo zdaj kar razumem glede tega, ja. Da je bila v skrbeh zame. Ampak pol pa tekom let sem dobil veliko izkušenj, tudi starša sta pač videla, da pač znam hoditi v hribe, da pač znam poskrbeti zase, no. Da se pravim, da narinam z glavo skozi, no. Tako da zdaj v bistvu sploh ni panike, no. Kako prijem na vrh, v bistvu pokličem, da sem varno prišel in to je to. Pa se vidimo spet, ko prijem domov.
Ampak je treba še priti dol, ne?
Ja, seveda.
No, torej, vsi, ki še niste poznali Vida Pintariča in seveda Domna Benedetiča, si poglejte njun kanal oziroma vid, zdaj tule ne morem pokazati, ne, ne, ne moraš, tule dol se prijavite, subscribe, ne.
Pripet povezave, ne.
YouTube Vid Pintarič.
Tako, sam in, to napište.
Čez, kdaj bo doživetje z najvišjega vrha Madžarske objavljeno?
Ne vem še točen, kjer dan, ampak v naslednjem tednu, pred koncem naslednjega tedna.
No. A imaš kakšen frekvenco, koliko krat na...
Na 14 dni probam objavljati vloge, tako je. In to je...
To je kar tempo.
To je kar tempo, ker morate vedeti, da gre za en vlog. Se pravi, dva dni gre za izlet, če je to dvodneven, če pač več dneven gre več dni, pa še 3 dni za urejanje posnetka.
Tri dni
urejanja. V najboljšem primeru 5 dni dela.
Poštena služba.
Ja, se kar, se kar na garaž, ampak mislim, se ne pritožujem zaradi tega, ker to rad počnem.
Domen tebi je tudi
ja.
V redu.
Ja, mene to super, ja.
Kome čakaš, uživam. Zdaj le Mačarska?
Definitivno. Sploh pa zdaj, ko bomo prestopili slovensko mejo.
Da bo nekaj novega.
Da bo nekaj novega, tako.
Kaj iskreno, se do, iz leti so se tako dosti ponavljati malo začel. No,
no to me zanima, še čisto ja, za konec ja. Vedno ta, to vprašanje, kaj pa zdaj načrtujete, kakšni so načrti za prihodnost?
Ja, zdaj v Sloveniji sem, te, ta, lahko, ne bom rekel, da sem že vse od hribe prehodil, ker jih še zdaleč nisem, ampak te, ta glavna rečemo, da sem že odkljukal. No. Pa še to v Sloveniji imam projekt prespet na 10 najvišjih vrhovih. Se pravi, 8 do zdaj sem jih že odkljukal, 2 mi še manjkata.
Katera dva sta to, 9 in 10, veste, po višini?
Visoki Rokav in Velika Martuljška Ponca. Kjera sta, iskreno, ne vem, z glave zdale, ampak...
A ja, nista 9, 10?
Ne, nista, dva izmed ja, tako. Aha, in te, in za, na visoki rokav peljajo bolj zahtevne poti ja. In pač bom rabil spremstvo
takrat
alpinista.
Takrat poprosiš kakšnega tako, prijatelja alpinista?
Ja, poznam, poznam pa, imam prijatelja, Gregorja Šegla, ki je alpinist, tako da sem se zmenil z njim, da me bo pelo gor, ampak to bo izvedla verjetno naslednja leta zaradi tega, ker pač zdaj že snekne.
Zimske gor, alpinistične si pa ne bi privoščil.
Sem že probil hoditi s cepinom pa da rezam. Na Begunjščico sem šel enkrat v sklopu enkrat tečaja, pa moram reči, da so se mi kar malo tresle noge, ki sem dol hodil. Tako da, mislim, vaja. Ne.
Tudi vstop med alpiniste
To me pa definitivno ne zanima. In nijem nobenih ambicij plezati nekih težkih smeri. Bom kar ostal na uhojenih planinskih poteh.
In pri kulinaričnih
tako,
doživetjih.
Tako, in pri kulinaričnih podvigih definitivno. Upam, da jih bo čim več v prihodne. Prvi, zdaj na Mačarskem, kot rečeno, golaš.
Tako je.
Ja, Domen, Vid, bom z veseljem pogledal, kaj boste skuhala. Ne? Upam, da se me ne bodo preveč sline cedile. Hvala, ker ste takole na hitro. Priletela sem v studio pred tem novim podvigom, pa seveda srečno, varno in veliko dobrih idej, pa seveda veliko gledalcev.
Hvala.
Ja, hvala. Se bomo potrudili pa probali čim boljši vlog narediti, ne? Tako kot vedno.
Doživetja narave.
Tudi vam, dragi followerji, tako bi rekli mladi, midva z Andrejem, ki se bližava Abrahamu, pa bova rekla, spoštovani poslušalci, tudi vam, hvala za pozornost. To so bila doživetja narave, pogovor o hribih in preživetju v naravi. Malce drugače, tako da mlade spravi z zaslonom ven v naravo. Lep konec tedna tudi vam v naravi in vabljeni spet v našo družbo prihodnji teden, pa subscribe, naročite se na podcast Doživeti narave.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.